بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah 100 maalin oo laga joogay heshiiskii xabad joojinta ee dhexmaray kooxaha muqaawmada Filistiin iyo maamulka gumeysta Yahuuda kadib shacabka ku dhaqan magaalada Gaza oo wajahaya dhibaatooyinkii ka dhashay dagaalka, xaaladda siyaasadeed, midda amni dhaqaale ee sanadka 2026 ee qaaradda Afrika oo laga dayrinayo, haddaba maxaa isbedelay maxayse qaaradda u dhimi karaan loolanada caalamiga ah ee soo kordhaya, xiisadaha geeska Afrika ka aloolsan lagu diray kuwa galbeedka Afrika ilaa bartamaha, halkee ayay Afrika u jihaysan kartaa sanadkan, khilaafka ka taagan jasiiradda Greenland oo la sheegay inuu burbur xoogan ku keeni karo gaashaanbuurta NATO, waa nuucee dagaalka ka dhex qarxi kara Shiinaha iyo Taiwan iyadoo aan la ridin hal rasaas, kanaalka Suez oo weli wajahaya hoos u dhacaad xoogan oo xagga isticmaalka ah, tan iyo weeraradii maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ay ka fuliyeen Badda Cas. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها.
Waa hagaago maalinimaysniin ah oo taariikhdu ku beegan tahay 3 bisha Rajab sanada 1447 Hijri. Marka le ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm, qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa Jatham Hoso oo hay'ad cilmi baaris oo diirada saarta arrimaha caalamiga ah iyo siyaasadda caalamka ayaa soo bandhigtay warbixin si qoto dheer ugu falanqaysay xaaladda siyaasadeed, dhaqaale iyo mid amni ee qaaradda Afrika ee sanadan 2026. Waxa ay sheegtay in sanadkan jihada siyaasadeed, amni iyo dhaqaale ee Afrika ay si wada jir ah u saameynayaan xaaladaha ka aloolsan arrimaha gudaha iyo nidaamka caalamiga ah ee ay hay'addu ku tilmaamtay mid aan la saadaalin karin, hoos u dhaca xeerarka caalamiga ah, hoggaanka caalamiga ah oo kala qaybsan iyo tartanka quwadaha waaweyn ayaa abuuray jawi ay danaha macaamil ku salaysan ka horeeyaan isla xisaabtanka iyo ilaalinta madaxbannaanida dalalka Afrika. Hay'adda Jatham House oo fadhigeedu yahay carriga Ingiriiska waxay kaloo carabaawday in hoggaanka caalamiga ah ee iskhilaafsan iyo tartanka quwadaha waaweyn ee Afrika ay u horseedi karaan jawi xagal daacinaya danaha ilaalinta madaxbannaanida qaarada, dhaqaalaha iyo fursadaha jira. Inkastoo sanadkan 2026 la filayo in wadarta guud ee wax soo saarka gudaha ee dalalka Afrika uu kordho 4.3%, haddana dhaqaalaha qaarada weli waxa uu ku jiraa xaalad jidicsan oo ay sababeen arrimo ay ka mid yihiin culayska deynta oo weli aad u sareeya iyo sicir barara joogta. Daraasaddu waxa ay tilmaamtay in xiriirka ganacsi ee u dhexeeya dalalka Afrika iyo Mareykanka uu wajahayo isbeddel iyo hubanti la'aan ballaaran oo ay ka mid tahay canshuuraha maamulka Trump iyo xiritaanka hay'adda USAID. Sidaa darteed ayay tiri hay'adda, isbeddelka xiriirka Mareykanka waxay dalalka Afrika ku qasbaysaa inay soo jiitaan isla markaana kala duwan saaxiibadooda dhinaca ganacsiga, horumarinta iyo ammaanka si aysan hal meel ugu tiirsanaanin. Afrika waxay hadda haysataa saaxiibo cusub oo dhanka maalgelinta ah, kuwaas oo siinaya awood gorgortan sida Shiinaha oo warbixintu sheegtay inuu yahay saaxiibka koowaad ee dhinaca maalgelinta iyo kaabayaasha iyo warshadaha, isagoo isticmaalaya siyaasadda canshuur la'aanta ah ee alaabta Afrika. Wadamada Khaliijka sida Imaaraadka, Sacuudiga iyo Qatar oo ah saaxiibo gacan saar leh qaar ka mid ah dalalka qaaradda ayaa iyagana dhankooda ballaariyay maalgelinta dhinaca saadka beeraha iyo tamarta la cusboonaysiiyo. Dalalka Midowga Yurub oo iyagana xiriir fiican la leh dalalka Afrikaanka ah ayaa daraasaddu tilmaamtay inay isku dayayaan inay tartamaan iyagoo adeegsanaya maalgelinta tamarta cagaaran iyo istaraatiijiyad lagu sheegay mid horumarineed iyo maalgashi. Hindiya iyo Turkiga ayaa iyagana ka mid ah dalalka xusulduubka ugu jira ee safka hore ay ka noqdaan saaxiibada dalalka Afrika, kuwaas oo horey u wada macaamileen, waxayna xoogga saarayaan iskaashiga dhinaca difaaca iyo wareejinta tiknoolajiyadda. Warbixintu waxay ka degtay in maalgelinta labageesoodka ah ama damaanadaha amnigu ay yihiin keliya gargaar waqti gaaban oo horseedi kara sii xoojinta ku tiirsanaanta dalalka shisheeye iyo in deymuhu ay kor u kacaan oo ay gaaraan heer aan la bixin karin. Arrimaha doorashooyinka. Jatham House waxay si qoto dheer u falanqeynaysaa loolanka doorashooyinka Afrika ee sanadka 2026 iyadoo muujisay inay jiraan caqabado hortaagan waxay ku sheegtay dimuqraadiyadda Afrika iyo isbeddelka maamulada. Waxay xustay warbixintu in doorashooyinka 2026 ay qaarada yihiin isgoys lagu kala dooranayo sii socoshada nidaamyada duugga ah iyo isbeddelka ay horseedayaan dhallinyarada iyo teknoolojiyadda, iyadoo ammaandarradu ay weli tahay caqabadda ugu weyn ee jirta iska horimaadyada Afrika iyo mashquulka caalamiga ah 2026. Warbixintu waxay sharaxaad ku samaysay sida iska horimaadyada Afrika ay u sii kordhayaan xilli dareenka caalamiga ah oo u weecday meelo kale, taas oo muujisay in Afrika weli ay wajahayso caqabado adag oo kuwa siyaasadeed iyo amni ah. Guuldarada ka dhalatay dhexdhexaadinta la doonayo in lagu joojiyo dagaalka Suudaan ayaa warbixintu ku sheegtay inuu yahay mid sii kala qaybinaya oo caqabad ku ah dalalka, isagoo horseeday dhibaatooyin baaxad leh. Asbaabaha keenay in dhexdhexaadinta iyo dadaalada Suudaan ay fashilmaan ayaa warbixintu ku tilmaamtay inay ka mid yihiin danaha iska soo horjeeda ee quwadaha gobolka iyo fulinta daciifka ah ee qorshayaasha nabadda. Sidoo kale, dareenka caalamiga ah ayaa u weecday Ukrain, Gaza iyo Venezuela, iyadoo Jatham House ay sheegtay inay sababeen in la iska indhatiro shacabka Suudaan iyadoo dhinacyada dagaalamaya ay sii xoogaysanayaan. Warbixintu waxay sidoo kale soo hadal qaaday xaaladda qalabsan ee ka jirta geeska Afrika, waxayna farta ku fiiqday Itoobiya oo ay xustay in qulqulatooyin xooggan ay ka socdaan halka xiisadda ay kala dhexayso Eritrea oo ka dhalatay arrimaha helitaanka badda. Sidoo kale, xiisadda Soomaaliya ayay sheegtay inay sii cakarmayso kadib aqoonsiga Yuhuudda ee Somaliland oo kiciyey su'aalo cusub oo ku saabsan madax banaanida, taasoo halis ah inay sii kala qaybiso Soomaaliya iyo Somaliland, korna u qaado khataraha gobolka. Colaadaha ka aloolsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayay carabowday inay dib u soo cusboonaadeen islamarkaana ay fashilmeen dadaalladii dhexdhexaadinta ay wadeen dalalka Mareykanka iyo Qatar. Gobolka Saaxilka, gaar ahaan dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger, ayay warbixintu ka shanqalisay in kooxaha milatariga ee xukunka la wareegay ay ku guuldareysteen hoggaamintii ay la wareegeen maadaama dagaalada wadamadaasi ka socda ay sii xoogaysanayaan. Hoggaamiyeyaashan ayaa warbixintu ku sheegtay in mudnaanta ay siinayaan badbaadada xukunkooda iyagoo kaashanaya ciidamada murtazaqada ah ee Ruushka, taasoo daraska gobolkaasi ee sanadka 2026 uu walaac badan muujinayo. Ugu dambeyntii, falanqayntan ay sameysay hay'addan laga leeyahay waddanka Ingiriiska waxay ku soo xoorisay in Afrika ay wajahayso kala qaybsanaan halis ah oo ka dhex jirta Midowga Afrika iyo xasilooni darro baahsan oo laga cabsi qabo inay noqoto wax iska caadi ah oo laga aqbalo qaaradda.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار
وهجاك. Boqol maalin ayaa laga joogaa markii kooxaha muqaawamada Filistiin iyo maamulka gumaysta Yuhuudda ay kala saxiixdeen heshiis, iyadoo shacabka reer Qasa weli ay wajahayaan dhibaatooyinkii ka dhashay dagaalka. Haddaba warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
jidka loo maro isbitaalada ku yaala marinka Qasa ayaa noqday mid aad u halis badan ilaa heer ay dadka maraya ku qasbanaadaan inay ka boodaan lakabyo dhoobo ah wasaq iyo teendhooyin oo duugoobay sawiradaasi waxay muujinayaan baaxadda musiibada caafimaad iyo deegaan ee ka jirta Qasa waxay sidoo kale daaha ka qaadayaan sida uu u jilicsan yahay jirka dadka reer Qasa ee maanta dusha barkado bulaacadda hayay iyo bukaanadu oo ka boodaan wejiyada aad aragtaan waa kuu daalan oo adeegsanaya afxirka ama maryaha fismak kuwaasoo dib kusoo xusuusinaya maalmihii faafitaanka cudurka koronaha caruur iyagoo dacas la-aan ah ka soo baxaya teendhooyin ay dabayluhu ruxiyaan ayaa ka mid ah waxyaabaha ay qabanayaan indhahaga kuwaasoo ku labisan dhar aan ka celin karin qabowga daran iyo faafitaanka cudurada sida ayay maanta u ekaatay magaalada Qasa waana jir dhaawacmay oo ay daruuriyeen raadadka dagaal ee aanu weli dhammaan saameyntiisuna ay ku sii dhex faafayso biyaha hawada waddooyinka iyo jirka dadka isbitaalada dhexdooda bukaanadu waxa ay noqdeen oo kuwo tirabeel ah ilaa heer ay qasab noqoto in si tartiib ah loogu dhex socdo marinada ciriiriga ah kuwaasoo dhinacyadooda ay yaalaan dad daalan oo iyana sugaya in la daweeyo isbitaalka Shifa ee magaalada Qasa dhaawacyada ka dhashay duqeymihii u dambeeyey ayaa marinada kula wada jira xaalado cusub oo soo kordhay oo ay dhakhaatiirtu ku tilmaamayaan fayras aan weli la garan muuqaalada gudaha isbitaalka ayaa ah kuwo leh saameyn gaar ah kalkaalisadu waxay ku xiraysaa qalab oksijiin ah haweenay neefqabatin daran qabta halka sariirta ku xigta kalena ay cabbirayso heerkulka gabar yar oo aad u tabar daran dhinacyada oo dhan waxaa ka yeeraya qufaca qalan urka dawooyinka iyo neefta dadka oo culus ayaana hawada ku milmay rag dumar iyo caruur wejiyo ciri leh ayaa ku kala fadhiya kuraas caag ah iyagoo sugaya daryeel ka imaanaya nidaam caafimaad oo horey loogu burburiyey duqeymihii yuhuudda amaal xamdaan ayaa iyadana ka mid ah boqolaalka kun ee Qasa ku wajahaya xaaladaha halista ah waxa la baahiyey iyadoo kursi ku fadhida xadaanadeedana ay ku hayso saddex caruurteeda oo yaryar kuwaasoo sugaya in la geeyo sariiraha baaritaanka iyadu waxay u muuqataa mid ka tabar yar caruurteeda waxayna mas-uuliyaddaas qoyskeeda ay qaadaysaa iyadoo keligeed ah maadaama ninkeeda uu ku xiran yahay xabsiyada yuhuudda waxay tiri fayrasku wuxuu u eg yahay mid oo ku wareegaya guriga dadka dhan min mid ayuu u soo ritaa waxaan leeyahay lix caruur ah dhammaantood waxay qaadeen xanuunkaas balse calaamaduhu way kala duwan yihiin qaar laba maalmood ayay kaga soo horeystaan qaarna toddobaadyo ayay ku qaadataa dr muctaz xaraara oo ah madaxa qaybta gargaarka deg deg ah ee al shifa waxa uu sheegay in labadii toddobaad ee u dambeeyey ay maalin kasta ay imaanayaan isbitaalka in ka badan 500 oo bukaan ku dhawaad 200 oo ka mid ah ay qabaan xanuuno neefmareenka ah oo daran calaamadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah qandho neefqabatin daal aad u badan shuban matag joogto ah qufac iyo xanuuno kale oo wadnaha ku dhaca wasaaradda caafimaadku ma awoodin inay go'aamiso nooca fayrasyada faafaya maadaama aysan jirin qalab lagu baaro dhakhaatiirtu waxay sheegeen inaysan ahayn korona ama hargab caadi ah balse ay ka daran yihiin sidoo kale waxaa soo baxay cuduro horey u yaraa sida leptospirosis oo ay gudbiyaan jiirka iyo cayayaanka iyo xaalado sii kordhaya oo curyaanimo jilicsan ah kuwaasoo ah calaamad muujinaysa hoos u dhaca caafimaad oo halis ah farmashistaha lagu magacaabo dr dulfiqaar srujo ayaa sheegay in bukaanadu helaan dawo ay tahay xaaladda ugu adag maadaama qaar badan aysan awoodin inay iibsadaan xitaa marka dawooyin yar la helo awoodda dhaqaale ee dadka ayaa ah mid aad u liidata dhakhaatiirtu waxay rumaysan yihiin in bogsashadu ay qaadato waqti dheer sababo la xiriira fayraska oo aan weli la aqoonsan difaaca jirka oo daciifay kadib sannado nafaqo darro iyo daal ah sidoo kale waxaa jira culayska nafsiyadeed ee dagaalka kaasoo dib u dhigaya awoodda jireed ee iska caabinta keliya ma ahan isbitaalka Shifa xarumaha caafimaad oo ay buux dhaafeen boqolaalka bukaanada ah ee qaba cudurada kala duwan hase haatee xarunta shuhada al-aqsa oo ah isbitaal ku yaala deegaanka dayr al-balax ee bartamaha Qasa waxaa ku sugan in badan oo ka mid ah bukaanada si aadka ugu saamoway xayiraadda maamulka sahyuuniyadda yuhuudda uu ku hayo marinka isbitaalka shuhada al-aqsa ee ku yaala bartamaha marinka Qasa wuxuu ka mid yahay xarumaha caafimaad ee sida gaarka u saameeyeen dagaalka go'doominta iyo burburka kaabayaasha nolosha ee muhiimka ah bukaanada qaba xanuunada kelyaha gaar ahaan oo kuwa u baahan sifeynta kelyaha ayaa ka mid ah dadka ugu nugul ee wajahaya xaalad aad ka adag xilli maamulka xaaqidka ah ee gumaadka ka geystay Gaza uu gabi ahaanba kansalay in dawooyinka iyo adeegyada muhiimka ah ay soo gaaraan magaaladaasi qaybta dialysiska ee isbitaalka ayaa la daalanaya xaalado ay ka mid yihiin mashiino tirayar oo aan dabooli karin baahida bukaanada oo aad u badan qalab iyo agab si gabaabsi ah sida filtarada, tubooyinka, irbadaha iyo dareeriyasha aaladda dialyska. Mararka qaar bukaanada waxaa loo dhimaa tirada ama muddada fadhiyada dialyska, taasoo si toos ah khatar ugu ah noloshooda. Qaybta bukaanadan ayaa lagu sheegay inay tahay midda ugu badan ee ku waxyeelloobay diidmada ixtiraalka in la soo geliyo dawooyinka iyo adeegyada muhiimka ah. Waxaana isbitaalka Shuhadaul Aqsa uu martigeliyey xaalado nafbax ah oo aad u badan sida la soo diiwaangeliyey maalmihii u dambeeyey. Wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegtay in in ka badan 30 kun oo bukaan iyo shakhsiyaadka dhaawacyo ah ay si weyn ula ciriciriyaan isbitaalada iyo marinada xiriiriga ah ee ku dhow xarumaha caafimaadka. Dhanka kale, guddiyada caalamiga ah ee arrimaha caafimaadka ee ku sugan Gaza ayaa sheegaya in dadka ku nool marinka Gaza ay wajahayaan dhibaato aad u daran kadib 100 maalmood oo kasoo wareegtay xabad joojintii la shaaciyey. Mid ka mid ah guddiyadan oo warbixin baahiyey saacadii lasoo dhaafay wuxuu carabka ku adkeeyey in dadka Gaza ay si degdeg ah ugu baahan yihiin gargaar degdeg ah, isagoo xusay in xaaladaha cimilo ee aadka u daran ay sii adkaynayaan halganka maalinlaha ah ee dadku ku jiraan. Inkastoo lagu dhawaaqay in la guda galay wejiga labaad ee heshiiska joojinta dagaalka Gaza, haddana musiibada bini'aadnimo ee ay ku nool yihiin falastiiniyiinta Gaza ayaa weli sii socota. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى وهجاك خلاف كتاغان جزيرada Greenland ayaa si xogaysanaya iyadoo Mareykanka uu ku doodayo inuu qabsanayo hadaba malaga yaaba in isbahaysiga NATO khilaaf xoogan iyo burbur uu ka dhax abuuro qabsashada Washington ee jasiiradan qodobkaas iyo kuwa kale waxaan maanta ku falanqeynaynaa xubinta wargeysada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
bismillaah wadmaasantahay Shuhayb waxaan ugu horeyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa khilaafka Greenland miyuu burburin doonaa gaashaan buurta NATO warbixin lagu daabacay majalada The Economist ayaa lagu iftiimiyay in khilaafka siyaasadeed ee culus ee ka dhex qarxay Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub ee la xiriira qabsashada Trump ee jasiiradda Greenland uu si aad ah u dhaliyay su'aal ah miyay burburi doontaa gaashaan buurta NATO. Arrintan ayaa dhalisay ayaa warbixintu tiri walaac xoogan oo ku saabsan midnimada iyo kalsoonida u dhexeysa dalalka ku midoobay gaashaan buurtan. Waxa uu Trump si cad u muujiyey waayihii dambe rabitaankiisa ah in ay la wareegaan guud ahaan jasiiradan hoos timaada dalka Denmark. Kolkii ay dalalka Yurub middaasi ka soo horjeesteen ayuuna Trump ku dhawaaqay in uu ku soo rogi doono canshuur 110% ah haddii ay ku sii adkaystaanna uu gaarsiin doono ilaa 125%. Dalalka ugu horeeya ee uu sheegay in taasi ay la kulmi doonaan waxaa ka mid ah Denmark, Norway, Sweden, Faransiiska, Jarmalka, Ingiriiska, Netherland iyo Finland. Kooda bisha February ee soo aadan ayaana lagu wadaa in canshuuraha 110% ah ay si rasmi ah u bilaaban doonaan, ayuu yiri, haddii xaaladu aysan waxba iska bedelin Greenlandna aysan gacanta u soo gelin Mareykanka iyo maamulka Trump. Warbixintu waxay tiri tallaabooyinkan oo idil waxay bannaanka keenayaan dildilaac ku yimid kalsoonidii labada dhinac ee badweynta Atlantic. Khubaraduna waxay isweydiinayaan su'aal ku saabsan sii jiritaanka isbahaysigan reer galbeedka, kaasoo tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka ahaa tiirka amni ee Yurub. Hogaamiyaasha waddamada Yurub ayaa warbixintu tiri waxay si guud oo midaysan uga soo horjeesteen dhammaan damacyada Mareykanka ee ku qotoma la wareegida jasiiradda Greenland. Midan ayaana sii xoojisay su'aasha ah miya la joogaa waqtigii sida dhabta ah ay u burburi lahayd gaashaanburta NATO. Marka laga hadlayo hoggaanka sare ee NATO, waxa ay warbixintu tiri waxay tallaabooyinka Trump ku abuurtay walaac daran maadaama Greenland ay ku hoos jirtay difaaca isbahaysiga. Tallaabo kasta oo military oo ka dhan ah dal xubinka ah gaashaanburtana ay si toos ah u wiiqi karto qodobka shanaad ee isbahaysiga, kaasoo dhigaya in dal walba uu difaaca kan kale. Warbixinta oo Greenland ku sii shaqeysa ayaa sheegtay in dowladda Denmark ay maalmihii la soo dhaafay oo idil siis daba joog ah uga digaysay weerar ka yimaada dhanka Mareykanka oo macna ahaan burburin kara nidaamka amniga wadajirka ah ee Yurub. Qubara dhinaca kale, warbixintu ay soo xiganaysaa ayaa iyaguna waxay caddeynayaan in xitaa haddii Trump uu ka tanaasulo qaabka qasabka ah ee uu doonayo in uu kula wareego Greenland, islamarkaana uu isticmaalo maskax ka duwan midaas ay ka dhigan tahay dharbaaxo weyn oo ku dhacday wadamada Yurub. Waxay Greenlandkii warbixintu tiri hoggaamiyaasha Yurub waxay waqti xaadirkan wajahayaan marxalad qaraar oo u baahan go'aan qaadasho degdeg ah, waxaana dhexdooda ka jira xitaa khilaaf xoogan oo ma ahan kuwo midaysan aragti ahaan kolka la doonayo in laga soo horjeesto Mareykanka lana difaaco Greenland. Qaarkood ayaa warbixintu tiri waxay doonayaan in ay ilaaliyaan xiriirka Mareykanka ay la leeyihiin, mana ahan kuwo caddeysanaya mowqifkooda ku aadan halkan, halka qaarkoodna ay faa'iidaba u arkaan joogitaanka Mareykanka ee halkan si ay uga faa'iideystaan saldhigyadiisa military ee uu doonayo in uu ka yagleelo gudaha jasiiradan. Waa noocee dagaalka ka dhex qarxi kara Shiinaha iyo Taiwan iyadoo aanan la maqlin hal rasaas ah? Nicholas Kristof oo ah qoraa iyo falanqeeya siyaasadeed ayaa warbixin uu ku daabacay wargeyska New York Times waxa uu ku sharaxay xaalad cabsi leh oo muujinaysa sida dagaal dhex mara Shiinaha iyo Taiwan uu ku bilaaban karo xaalad degan oo aanan la maqlin xitaa hal rasaas ah. Warbixintan waxay ku salaysan tahay, ayuu yiri, aragtiya aan ka helnay dhanka Taiwan iyo wadahadallo aan la sameynay saraakiil ciidan oo sarsare. Christopher waxa uu sheegay in calaamadaha ugu horreeya ee dagaalka dhex qarxa Taiwan iyo Shiinaha aysan noqon doonin kuwa military, balse ay ku bilaaban karaan tallaabooyin dhaqaale iyo kuwa maamul oo qarsoon. Tusaale ahaan, ayuu yiri, Beijing waxay bilaabi kartaa in guud ahaan hantideeda ay ka daabusho wadamada galbeedka si ay uga hortagtay in xayiraad laga saaro kolka ay xiisadu qarxdo. Isla waqtigaas, dowladda Shiinaha waxay gudaha dalkeeda ka bilaabi doontaa olola ay ugu magacdarta mid qaran oo ay muwaadiniinteeda ugu dhiirigelinayso in dhiigooda ay ku deeqaan islamarkaana lagu kaydiyo bangiyada dhiigaga ee dalkaas, taasoo muujin doonta diyaargarow toos ah. Marka xigta, ayuu Christopher yiri, Shiinuhu waxa uu qaadi doonaa weerar dhanka internetka ah oo ballaaran, kuwaas oo carqaladayn doona korontada, bangiyada iyo isgaarsiinta guud ee Taiwan. Waxaa sidoo kale la filan karaa in la gooyo fiilooyinka internetka ee badda hoostiisa mara ee ku xira jasiiradda Taiwan caalamka intiisa kale. Tallaabooyinkan oo idil ayaana si weyn u wiiqi kara nolol maalmeedka iyo awoodda guud ee xukuumadda Taiwan. Waxa uu qoraagu tibaaxayaa in weeraradan ay kolka ugu horreysa beegsan karaan goobaha muhiimka ah sida qasriga madaxtooyada, xarumaha sirdoon iyo ciidanka. Waxaa sidoo kale suuragal ah, ayay warbixintu tiri, in weeraradan dhanka internetka ah ay sidoo kale beegsan karaan saldhigyada Mareykanka iyo Jabaan ee ku yaalla jasiiradda yar ee Guam ee gudaha Taiwan. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee Shiinuhu uu u beegsan kara saldhigga Mareykanka ee Taiwan waa in la yareeyo, ayuu Christopher yiri, faragelin degdeg ah oo Washington ay ku sameyso dagaalkan qarsoodida ah ee ay Beijing bilowday. Qoraagu waxa uu si gaar ah u muujinayaa wax loo yaqaan dagaalka aagga cawlan oo ah tallaabooyin aanan si rasmi ah u ahayn dagaal, balse cadaadis joogto ah lagu saarayo Taiwan. Mid ka mid ah tallaabooyinkaas halista ah, ayay warbixintu tiri, waa in Shiinuhu uu si aanan rasmi ahayn u go'doomiyo dhanka badda, isagoona maraakiibta u socota Taiwan ku qasbi kara in ay galaan hakad buuxda, taasina ay dhaqaale ahaan dhabarjab u geysan karta xukuumadda ka arrimisa Taiwan. Tallaabada midaasi ka sii qatarta badan, ayuu Christopher yiri, waa in go'doomin buuxda lagu sameeyaa shidaalka iyo gaaska Taiwan. Ugu dambeyntii, Christopher waxa warbixintiisa ku soo gabagabeeyey in dagaal noocaas ah uu dhaawac xoogan u geysan kara Taiwan inta aanba loo gudbin dhanka military iyo in dhinacyadu ay isku ridaan noocyada kala duwan ee hubka. Hoos u dhac ku yimid isticmaalka kanaalka Suez, haddaba maxaa sababay tani? Warbixin lagu daabacay wargeyska ka soo baxa waddanka Faransiiska ee Le Monde ayaa faahfaahin looga bixiyey sababaha keenay in shirkadaha maraakiibta xamuulka qaada ay si degdeg ah waayihii la soo dhaafay u yareeyaan isticmaalka kanaalka Suez. Inkastoo aysan jirin ay warbixintu tiri waqti xaadirkan, cabsi la mid ah midii taagnayd sannadihii 2023 iyo 2024. Waxay warbixintu tibaaxaysaa in heshiiskii xabad joojineed ee dhexmaray kooxaha muqaawamada Filistiin iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda uu abuuray rajo ku saabsan in maraakiibtii ganacsiga ee kala duwanayd ay sidoodii ugu soo laaban doonaan isticmaalka kanaalka Suez. Balse taasi ma dhicin, ayuu yiri, oo dib u garashadoodii weli halkeedii ayay ka sii socotaa oo waxaase sii yaraanaya isticmaalkoodii halkan. Waxaa warbixinta lagu yiri intii u dhexaysay sannadihii 2023 iyo 2024 waxaa si weyn hoos ugu dhacay dhaqdhaqaaqii guud ee kanaalka Suez. Tirada maraakiibta konteynarada xambaarta ayaana hoos u dhacday ku dhawaad 90%, halka guud ahaan maraakiibtii kale ee kanaalkan mari jirtayna ay kala bar iska daayeen isticmaalkiisa. Iyadoo uu dhacay heshiiskii xabad joojineed ee Gaza ee lagu kala saxiixday magaalo xeebeedka Sharm el-Sheikh ee dalka Masar, waxay weli maraakiibtan muujinayaan, ayuu yiri, taxaddar ah in ay la kulmi karaan waqti weliba weerar xooggan. Waxyaabaha ay uga cudurdaaranayaan isticmaalka Suezna waxaa ka mid ah in xaaladda siyaasadeed ay weli tahay mid kacsan, aysan jirin cid dammaanad qaadi karta amni buuxa oo la helo. Maraakiibtii ka weecatay Suez ayay warbixintu sheegaysaa in ay ka wareegsadaan dhanka xeebaha waddanka Koonfur Afrika, middan ayaana qarash ahaan iyo masaafo ahaanba ka fog isticmaalka Suez. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri guud ahaan maraakiibta ganacsiga waxay waqti xaadirkan rajo liidata ka muujinayaan in ay dib ugu soo laabtaan isticmaalka kanaalka Suez. Waxaana la rumaysan yahay in haddii ay ku soo laabtaan isticmaalkooda halkan, ay awoodda dhaqaale ee caalamka mar qura isbeddeli doonto, una ka bixi doona marxaladan hoose ee wax weliba ay qiimahoodu curka isku shareeray. Waxaana darafta kale ay dhaqaaleyahanno fara badan aaminsan yihiin in haddii kanaalkan xaaladdiisu ay sidan ku sii socoto, uu noqon doono mid shirkaduhu aysan siin wax mudnaan ah kaalmaha dambana ka gala marka laga hadlayo kanaal biyoodyada ugu muhiimsan caalamka. Guud ahaan dhegaystayaal, intaa ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجا قود هاني تاسي انقصو قبا قبين اي برامشكا عالم اليوم كلا تدن بي اي نوب لان اه انت كهري سنة بدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى